Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Slobodanka Vujanić.
Dobar dan, vijesti dan.
Ponovo preglasan srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine, razriješen dužnosti generalni konzul BiH u Čikagu, Brane Pećanac.
Nastavljeni protesti u Sarajevu, blokirana ulica ispred zgrade predsjedništva BiH.
Radomir Pašić iz SDS-a iznio teške optužbe protiv Bosića. SDS isključio Pašića iz stranke.
Ruske investicije u BiH, glavna tema sastanka zamjenika ministra inostranih poslova Rusije Alekseja Meškova u Sarajevu sa zvaničnicima BiH.
Evropska unija spremna da podrži Ukrajinu da se okonča kriza, izjavio Štefan File.
Vrijeme je sunčano i toplo, u Banja Luci trenutno 15 stepeni. Preglasavanjem srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića, predsjedništvo je razriješilo dužnosti generalnog konzula Bosne i Hercegovine u Sjedinjenim Američkim Državama Branu Pećanca.
Iz predsjedništva je saopšteno da nije postignut konsenzus, te s dva glasa za Željka Komšića i Bakira Izetbegovića i jednim protiv Nebojše Radmanovića donesena odluka o razrješenju Pećanca s dužnosti generalnog konzula. Predsjedništvo BiH zatražilo je od Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine da u najkraćem roku sprovede postupak upućivanja prigovora na Interpolove potjernice za generalom Vojske Republike Srpske Manojlom Milovanovićem i bošnjačkim ratnim komandantima u Srebrenici Naserom Orićem i Hakijom Meholjićem.
Ulicu ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine i danas je blokiralo oko 300 demonstranata i pored upozorenja MUP-a Sarajevskog kantona da će oni koji to učine dobiti krivične prijave. Demonstranti su se u 14 časova premjestili na raskrsnicu ispred Higijenskog zavoda i nastavili mirne proteste. Prilog Milana Stojića.
Jake policijske snage ispred zgrade predsjedništva BiH ipak nisu fizički spriječile demonstrante koji su ponovo blokirali ulicu. I danas uzvici, parole i negodovanja.
Tražim posao. Daj mi posao, ništa meni više u životu ne treba. Da preživim ovo.
Na ulicama je danas bilo i roditelja sa malom djecom.
Žena radi, a ja sam sa dječakom došao na proteste.
Pretpostavljam da imate problema i sa poslovnicima.
Nemam ti problema, iskreno, nego samo hoću da se solidarišem sa ljudima koje su ogromna većina u ovom gradu i državi. I zbog toga sam naravno izašao i sa djetom da eto, damo neki svoj skromni doprinos.
Zahtjevi za ostavkama su ponovljeni.
Oni smatraju državu samo sebe i zgrade u kojima radi. Mi smo ih ovlastili, imamo pravo da ih razvlatimo bilo kako.
Demonstrantima je danas stigla podrška iz Srebrenika. Oni su pred zgradom predsjedništva ostavljali novac u kovanicama, ističući da je to milostinja ili sergija za člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića. Protesta u Brčkom danas nije bilo, a u Mostaru nastavak je zakazan za 16 časova.
Ministar financija i trezora u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić izjavio je da su srećne zemlje u kojima se vlast mijenja demokratski na izborima, ali se plaši da će ta sreća zaobići Bosnu i Hercegovinu.
Gdje god je ulica mijenjala vlast i formirala novu, ispostavilo se da su to nesrećne zemlje. Naglasio je Špirić dodavši da BiH čeka neveselo vrijeme. Špirić je za Srpsku novinsku agenciju ocijenio da je višednevnim demonstracijama bez obzira koji im je povod i kako će se završiti, BiH način na nepopravljiva, bezbjednosna, ekonomska i svaka druga šteta.
A šteta pričinjena na historijskoj građi u arhivu Bosne i Hercegovine je ogromna i tek se utvrđuju sve razmjere paljenja zgrade ove institucije. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojša Radmanović obišao je danas prostorije arhiva BiH i uvjerio se da su posljedice paljenja arhivskih vrijednosti znatno veće nego u ratovima u proteklom vijeku, izvještava Radan Škipina.
Radnici arhiva BiH sa maskama na licu zbog gareži i paljevine sortiraju nagorjela dokumenta i odvajaju ih od ostataka onih koja su skoro potpuno uništena. Direktor arhiva BiH Šaban Zahirović kaže da je najveća šteta nastala paljenjem arhivske građe koja je bila smještena u depou broj 1.
Najviše su stradale dvije zbirke, zbirka poklona i otkupa i zbirka personalnih dosija iz perioda Austro-Ugarske između dva rata. Zatim zajedničko ministarstvo financija i fond zemaljske vlade Drinska Banovina. To su fondovi koji su gotovo u cijelosti stradali. A potpuno je, dakle, totalna šteta je na jednom novijem fondu, to je Dom za ljudska prava, gdje je potpuno izgorilo 15.000 dosjeja ili predmeta.
Ovo su najveće vrijednosti koje su bile arhivirane i ne tiču se samo Bosne i Hercegovine, već i regiona, kazao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Nebojša Radmanović.
Treba reći da ni u posljednjem ratu, ni u dva svjetska rata, arhivska građa koja se ovdje nalazila i kad nije bio arhiv, nije oštećena kao što se to sada desilo. Naravno, nemjerljivo je ono što je nestalo. Ne može niko procijeniti kolika je šteta to što su nestali spisi zemaljske vlade, zajedničkog ministarstva financija, ono što je vezano za Drinsku Banovnu, za Fond ljudskih prava i niz drugih vrijednih stvari koje su ovdje nestale.
Radmanović je pozvao nadležne institucije da utvrde odgovornost za nemjerljivu štetu nastalu u arhivu Bosne i Hercegovine.
O odgovornima će se tek razgovarati. Nije ni počelo ozbiljno da se razmišlja u Bosni i Hercegovini ko je odgovoran za to. Dakle, ne za demonstracije ljudi koji teško žive, nego za one koji su rušilački ovo uradili. Ja se nadam, u stvari siguran sam, odgovorni moraju doći pred svjetlo javnosti, jer to je šteta kakva se ne može procijeniti.
Prema prvim procjenama, arhivska građa koja se odnosi na proces suđenja Gavrilu Principu i pripadnicima Mlade Bosne nije stradala. Uz UNESCO i druge institucije i stručnjaci iz zemlje i svijeta su iskazali spremnost da materijalno i kadrovski pomognu arhivu BiH na sanaciji stanja nastalog vandalskim paljenjem prije 6 dana.
Ministar bezbjednosti Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić kaže da nije siguran da bi turski šef diplomatije Ahmet Davutoglu mogao bilo šta korisno da uradi u Bosni i Hercegovini, osim da pomogne, kako je rekao, svom muslimanskom bratu Bakiru Izetbegoviću u pokušaju da predstavi sukobe kao stvar nesloge bošnjačkih političara.
On ocjenjuje da ova situacija nije posljedica nesloge bošnjačkih političara, nego gladnih trbuha, sistematske korupcije i velike pljačke građana. Radončić smatra da je najvažnije da nema međunacionalnih sukoba i da jedan socijalni i antikorupcijski bunt ne bude iskorišten za pogoršavanje međunacionalnih odnosa.
Klub poslanika SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH podnio inicijativu predsjedavajućem doma Miloradu Živkoviću za smjenu ministra bezbjednosti Fahrudina Radončića. Poslanici SDA podržavaju zahtjeve demonstranata, ali osuđuju nasilje i smatraju da je bezbjednosna situacija dobra i da omogućava dolazak na posao srpskih poslanika. Međutim, srpski parlamentarci tvrde da im ni jedna policijska institucija ne garantuje bezbjednost, informiše Stjepan Zlikovac.
Poslanici SDA opozicione stranke u BiH parlamentu, pored zvančne inicijative za smjenu ministra bezbjednosti i smanjenja plata poslanika, podržavaju zahtjev za izmjenom izbornog zakona i podnošenje ostavki svih od kojih su to tražili demonstranti. Za teške posljedice rušilačkih demonstracija, više stotina povrijeđenih građana i policajaca i ogromne materijalne štete, odgovornost prebacuju na ministra Radončića. Tvrde da njihova bezbjednost nije ugrožena i smatraju da i srpski poslanici mogu da dolaze na posao, a na novinarsko pitanje ko će im dati garancije, Šefik Džaferović kaže.
Ja nisam ovdje da nikome ništa ni garantujem ni ne garantujem, ja kažem da se ja osjećam sigurno.
Poslanici iz Republike Srpske tvrde suprotno, još je svježa talačka kriza. Poslanice SNSD-a i SDS-a Dušanka Majkić i Aleksandra Pandurević.
Garancija znači da vas neko može reći da slobodno možete doći, proći i vratiti se iz parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. U ovom momentu to niko ne može.
Čim se stvore uslovi da se odluke donose bez pritisaka i uslovi za bezbjednost, evo neko garantuje.
Prema mišljenju Aleksandre Pandurević, ministar Radončić ne može da snosi odgovornost za posljedice rušilačkih protesta, jer je to odgovornost nižih nivoa vlasti.
Vladika Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom i muftija Tuzlanski Vahid Fazlović apelovali su na učesnike protesta da ne ruše i ne uništavaju imovinu. Tokom razgovora u Vladičanskom dvoru Bijeljini istakli su da ovakvi susreti vjerskih velikodostojnika predstavljaju važan temelj za razumijevanje među ljudima. Prilog Lidije Bešlić.
Vladika Hrizostom istakao je da pozdravlja sve one opravdane razloge iznesene na protestima, ali pozvao građane da ne ruše institucije. To nisu institucije nekih određenih krugova ljudi, to su naše državne, nacionalne institucije koje moramo čuvati, poručio je Vladika.
To su naše institucije, to su gradili naši preci, to smo gradili mi, To moramo opet mi platiti da se to obnovi.
Mnogi ljudi teško žive i takvo stanje dugo traje. Moramo razumjeti glas i tih ljudi. Ono što smo vidjeli u gradovima Bosne i Hercegovine treba da bude dovoljno za otrežnjenje svih nas. Svi možemo više da učinimo da budemo solidarni, rekao je tuzlanski muftija Vahid Fazlović.
Otrežnjenje treba da bude i za nosioce najviše odgovornosti na svim nivoima naše vlasti. Ovo otrežnjenje će biti i za mnoge one koji su rušili i palili.
Ovo je za kratko vrijeme bio drugi susret episkopa Zvorničko-Tuzlanskog s muftijom Tuzlanskim. Saradnju namjeravaju da iniciraju i na višem nivou, što je neophodno posebno u ovim teškim vremenima, poručio je vladika Hrizostom.
Zamjenik ministra spoljnih poslova Ruske federacije Aleksej Meškov istakao u razgovoru sa predsjedavajućim savjeta ministara BiH Vjekoslavom Bevandom značaj projekta Južni tok koji treba da donese stabilnost i perspektivu razvoja i zapošljavanja što više mladih.
Meškov je naglasio da je Južni tok ozbiljan projekat za razvoj jugoistočne Europe, istakavši da dolazak Gazproma, Sberbanke, Zarubežnjefta i ostalih kompanija predstavlja potvrdu ozbiljnog prisustva u BiH. Razgovarao je i sa ministrom inostranih poslova Zlatkom Lagumđijom. Zamjenica ministra Ana Trišić-Babić rekla je da ubrzani ulazak ruskih kompanija jasno ukazuje na interes investitora iz Ruske federacije za ulaganje u Republiku Srpsku i Federaciju BiH. Obostrano je konstatovano da se treba što prije naći način za rješavanje klirinškog duga bivšeg Sovjetskog saveza Bosne i Hercegovini i duga BiH Ruskoj federaciji za isporučeni gas. Meškov će se sutra u Banja Luci sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom.
Ostanite uz Dnevnik Radija Republike Srpske i u nastavku poslušajte.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas će proslijediti sudu odluku o usvajanju apelacije generala Novaka Đukića.
Jedno lice poginulo u teškoj saobraćajnoj nesreći u mjestu Verići na magistralnom putu Banja Luka-Prijedor. Poslanik SDS-a Radomir Pašić danas je na konferenciji za novinare iznio niz optužbi protiv lidera stranke Mladena Bosića, tvrdeći da se u vrhu stranke sprovode kriminalne radnje pod Bosićevim pokroviteljstvom. Iz SDS-a odgovaraju da Radomir Pašić nije član ove stranke jer ga je predsjedništvo isključilo zbog opstrukcije sprovođenja odluka organa stranke, organizovanja nasilja i haosa tokom nedavnog izbornog procesa opštinske organizacije SDS-a Novi Grad. Informiše Zorana Marković.
Narodni poslanik Radomir Pašić ističe da je povod njegovog obraćanja sprovođenje vanrednih unutarstranačkih izbora u Novom Gradu, kao i donošenje odluka predsjedništva SDS-a koje, kako tvrdi, imaju elemente kriminalnih radnji. Pašić optužuje predsjedništvo SDS-a da su priznali sprovođenje izbora koji nisu sprovedeni, priznali skupštinu i predsjednika koji nisu izabrani. On je naglasio da je Bosić javno u medijima izjavio da je to bio pokušaj održavanja izbora u Novom Gradu.
Sam je sebe slagao odlukom koju je donio na predsjedništvo prije dva dana. I to je potvrdio tom odlukom da je sve provedeno i da je sve legalno i da sve je održano. Ako takav predsjednik u liku i imenu Mladena Bosića to radi, onda taj čovjek nije sposoban da vodi ni mjesnu zajednicu, a kamoli da vodi političku organizaciju ili ne daj Bože da vodi državu. To je problem koji se događa u Srpskoj demokratskoj stranci.
Iz SDS-a saopštavaju da Radomir Pašić nije član SDS-a jer ga je predsjedništvo stranke isključilo zbog opstrukcije sprovođenja odluka organa stranke, organizovanja nasilja i haosa tokom nedavnog izbornog procesa u Novom Gradu, čime je nanio veliku štetu ugledu stranke u ovoj opštini, ističe se u saopštenju SDS-a. Radomir Pašić očito nije znao da je isključen iz SDS-a i tvrdio je da sam nikada ne bi napustio SDS jer je jedan od osnivača stranke.
Da li će neko da poduzme nekakve mjere, to je, ja to ne mogu sada kažem, to pitajte njih. Znači, ja sam član Srpske demokratske stranke, ja sam poslanik Srpske demokratske stranke i tako hoću da djelujem i radim dok neko, ajde da kažemo, ko je nadležan i ko je meritoran da drugačije to promijeni.
U saopštenju SDS-a naveli su da ova stranka funkcioniše na demokratskim principima i da u njenim redovima nema mjesta za one koji prijetnjama, ucjenama i nasiljem žele da dođu do političkih funkcija.
Poslanik SDS-a u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević ocijenila je skandaloznim da vlasti u BiH u pismu namjere Međunarodnom monetarnom fondu traže produžetak aranžmana i novo zaduženje od 153 miliona evra, jer im to pruža sigurnost ekonomske politike tokom izbora.
Prema njenim riječima, u ovom pismu premijeri entiteta jasno kažu da nacrt zakona nisu mogli da usvoje jer im je trebalo dodatno vrijeme za dijalog sa socijalnim partnerima i čvrsto obećavaju MMF-u da će početkom 2014. godine biti usvojen nacrt zakona o radu, koji smatra skandaloznim.
Zakon o radu je suštinski najvažniji za svaku zemlju i ne tiče se samo vlade, poslodavaca i sindikata, već svih građana, zbog čega je potreban opšti konsenzus u vezi s njegovim donošenjem. Ovo je rečeno na dvodnevnom međunarodnom sindikalnom skupu o promjenama radnog zakonodavstva u regionu održanom u Beogradu, informiše Marica Lalović.
Ovaj zakon ne tiče se samo zaposlenih i zato je za njegovo donošenje neophodan konsenzus, smatra predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić.
Ovaj zakon se ne tiče samo onih koji rade, nego i onih koji su u penziji, za koje mi trebamo platiti doprinose da bi ostvarili svoje pravo. Zatim oni koji se nalaze na zavodu za zapošljavanje, koji čekaju radno mjesto. Za njih je jako važno da budu dio ove kampanje.
Sve to sindikatu daje za pravo da djeluje jedinstveno u cijelom regionu. S tim ciljem već krajem ovog mjeseca bit će održana slična konferencija u Hrvatskoj, na kojoj će biti definisan minimum zajedničkih interesa koji treba da budu ugrađeni u novi zakon o radu, koji kao otvoreno i teško pitanje stoji pred sindikatima, poslodavcima i vladama u cijelom regionu. U iznalaženje najboljih rješenja uključit će se i Međunarodna konfederacija sindikata, koja neće nuditi rješenja, ali će pomoći da se kroz socijalni dijalog dođe do najboljih prijedloga.
Gojko Gavranović iz Prijedora poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Verićima koja se dogodila danas oko 12 časova na magistralnom putu Banja Luka Prijedor. Povrijeđeni su Milorad Marin, Vlatka Rajlić i još jedno lice. Pružena im je ljekarska pomoć i oni su zbrinuti u kliničkom centru Banja Luka. Potvrdila je za naš radio portparolka okružnog tužilaštva Banja Luka Maja Đaković-Vidović.
U saobraćajnoj nesreći učestvovali su putničko motorno vozilo autobus, autoprevoz Kozarska Dubica, kojim je upravljalo lice sa inicijalima MM, putničko motorno vozilo marke Suzuki, kojim je upravljalo lice sa inicijalima RV 1964. godište iz Prijedora, i teretno motorno vozilo marke Volkswagen Caddy, kojim je upravljao lice sa inicijalima GG 1946. godište iz Prijedora. Povređenim licima je pružena ljekarska pomoć, oni su zbrinuti i smješteni u klinički centar Banja Luka. Dežurni tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kako bi se utvrdio uzrok ove saobraćajne nesreće.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas će proslijediti sudu BiH odluku o usvajanju apelacije generala Novaka Đukića, kojom mu je ukinuta presuda na 25 godina zatvora, a predmet vraćen na ponovno odlučivanje. Potvrđeno je za RTRS iz Ustavnog suda.
Iako je sud donio odluku 23. januara, ona je tek danas objavljena na internet stranici suda, ali se i dalje ne može pročitati, jer kako nam je objašnjeno, serveri ove institucije su u kvaru. Sud BiH, pod ospijeću odluke Ustavnog suda, trebalo bi da odluku proslijedi kazneno popravnom zavodu Banja Luka, gdje je general Đukić izdržava poništenu kaznu, nakon čega bi uslijedilo njegovo privremeno puštanje na slobodu do izricanja nove presude. U sudu BiH nisu precizirali koliko će im vremena biti potrebno da urade svoj dio posla.
Petar Petrović Njegoš postaje žrtva jednog od uslova za približavanje Srbije Evropskoj uniji, promjene svijesti kod Srba koju su svojevremeno zatražili njemački zvaničnici, komentariše Glas Rusije.
Berlin je bez okolišanja postavio 7 uslova za daljnje približavanje Srbije Evropskoj uniji, među kojima je bio i onaj da Srbi moraju da promijene svoju svijest. Tako je tužiteljka Haškog tribunala tvrdila da je Petar Petrović Njegoš ratno-huškački pisac koji je zagovarao genocid. Ona je praktično i Njegoševe poklonike koji recituju njegove stihove također optužila za isto zlodjelo. Iz toga proizilazi da bi Gorski vijenac mogao da bude poistovjećen sa Hitlerovim Mein Kampfom, a svaka Njegošev čitalac koji naglas prozbori neki njegov stih bio bi također proglašen zločincem. Tužiteljka je Njegoša predstavila kao inspiratora, a Radovana Karadžića, koji je recitovao Njegoševe stihove, kao izvršioca zločina, upozorava Glas Rusije.
Slijedi još nekoliko vijesti iz regiona i svijeta. Poslanik SNS-a i predsjednik izvršnog odbora Univerzal banke Dragan Tomić uhapšen je danas, prenose beogradski mediji.
Tomić se tereti da je sa rukovodeće pozicije u Univerzal banci nezakonito odobravao višemilijonske kredite bez pokrića. Univerzal banka je 31. januara ostala bez dozvole za rad i ušla je u stečaj. U javnosti se poslije gašenja banke spekulisalo da je Tomić odobravao velike kredite bez pokrića kompanijama Farmakom MB iz Šapca, Interkomerci i Beohemija.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je vlast uspjela da zaustavi državno-političko-tajkunski kriminal, te da su neki od njegovih prijatelja i partijskih kolega bili u to upleteni.
To je i za mene bolno, ali nikoga partijska knjižica ne može da oslobodi od odgovornosti za kršenje zakona. Nema tu neke filozofije, rekao je Vučić, navodeći da su 4 banke koje su davale nelegalne kredite pojedinim privatnim kompanijama koštale državu 1 milijardu evra.
Mješovito vijeće Osnovnog suda u Prištini osudilo je Ivana Radivojevića na 8 godina zatvora zbog ratnog zločina nad albanskim civilima u Kosovu Polju 99. godine.
Presuda vijeća zasnovana je na svjedočenju Radivojevićevih komšija Albanaca koji su ga optužili da je 26. marta 1999. godine počinio ratni zločin nad albanskim civilima na autobuskoj stanici u Kosovu Polju. Mješovito sudsko vijeće Apelacionog suda u Prištini prije 2 dana potvrdilo je prvostepenu presudu kojom je Zoran Kolić iz Dobrotina osuđen na 14 godina zatvora zbog ratnih zločina u Lipljanu.
Branko Filipović osuđen je na 4 godine i 6 mjeseci zatvora zbog pokušaja ubistva predsjednika košarkaškog kluba Partizan Predraga Danilovića u maju prošle godine.
Viši sud u Beogradu utvrdio je da je Filipović 18. maja prošle godine posle svađe nožem ranio Danilovića. Filipoviću je danas ukinut pritvor u kojem je bio od početka juna 2013. godine, a na slobodi će biti od do pravosnažnosti presude.
Svijet, najmanje 13 ljudi poginulo je u velikom snježnom nevremenu koje je zahvatilo jugoistočni dio Sjedinjenih Američkih Država.
Upozorenje na opasnost od nevremena i savjete da se ne kreće na put važe za područje od Arkanzasa na istoku do većeg dijela Atlantske obale, saopštila je Nacionalna meteorološka služba. U sjeveroistočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država snježni pokrivač mogao bi dostići visinu do 38 cm.
Ruski predsjednik Vladimir Putin na sastanku sa načelnikom egipatske vojske Abdel Fatahom el-Sisijem u Moskvi izrazio je podršku njegovoj kandidaturi na predstojećim predsjedničkim izborima u Egiptu, objavili su ruski mediji.
Svjetski mediji navode da je cilj posjete Sisija Moskvi finaliziranje ugovora o isporuci oružja vrijednog 2 milijarde dolara, čime bi Rusija znatno proširila vojni utjecaj na Kairo, koji se smatra ključnim američkim saveznikom na Bliskom istoku. Posjeta maršala Sisija je njegovo prvo putovanje van zemlje od svrgavanja Mohameda Morsija u julu prošle godine.
Evropska unija je spremna da podrži Ukrajinu u naporima da se okonča kriza i nađu rješenja za finansijske probleme zemlje, izjavio je danas Evropski komesar za proširenje Štefan File.
Komesar je ponudio Kijevu pomoć u vezi sa složenom ekonomskom situacijom koja se može riješiti kroz reforme i sporazumom o pridruživanju sa Evropskom unijom. File je podsjetio Ukrajinu da je Savjet za spoljne poslove Evropske unije spreman da pomogne, kao i da će reagovati ukoliko se situacija na terenu pogorša. Prema njegovim riječima, sve zemlje, članice Evropske unije su na strani Kijeva, ali ne i vrijeme.
Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov rekao je da odnosi Rusije i Evropske unije treba da imaju jasne dugoročne ciljeve i da Brisel treba da prekine da koristi princip prijatelj ili protivnik u odnosima sa Moskvom.
Mislim da primitivno natezanje između Evropske unije i Rusije ne oslikava realnosti međunarodnih odnosa koji su sve složeniji i to nije vrijedno velikog političko-diplomatskog iskustva koje su evropske sile vijekovima sticale, rekao je Lavrov.
Sirijski aktivisti saopštili su da je 51 lice, među njima i 13 pobunjenika, poginulo u vazdušnim udarima i granatiranju od strane državnih snaga u sjevernom sirijskom gradu Alepo.
Većina civila poginula je jučer u bombardovanju 8 gradskih okruga koji su pod kontrolom pobunjenika. Ostali su nastradali u artiljerijskim napadima i snajperskoj vatri. Izvještaj o žrtvama u Alepu objavljen je danas uoči sastanka zvaničnika Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Ujedinjenih Nacija sa predstavnicima sirijskih vlasti i opozicije u Ženevi.
Soči 2014.
Justina Kovalčik iz Poljske osvojila je zlato na 10 km na zimskim olimpijskim igrama u Sočiju. U akrobatskom skijanju u disciplini slopestyle dominacija američkih sportista. Rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Justina Kovalčik iz Poljske osvojila je danas zlatnu medalju u nordijskom trčanju na 10 km na 22. zimskim olimpijskim igrama. Srebro je pripalo Šveđanki Charlotte Kalla, a bronzanu medalju osvojila je Tereze Johan iz Norveške. Predstavnica Bosne i Hercegovine Tanja Karišik nalazi se na 72. mjestu, dok je takmičarka iz Srbije Ivana Kovačević zauzela posljednje 75. mjesto. Američki reprezentativci dominirali su u takmičenju u akrobatskom skijanju disciplina slopestyle. Zlato je osvojio Josh Christensen, srebro je pripalo Gusu Kenvortiju, a bronza Nikolasu Giperu. Završeno je i takmičenje u brzom klizanju na 500 metara, najsjajnije odličje osvojila je kineskinja Li Jianrou. Nastavlja se i turnir u hokeju na ledu, na rasporedu su mečevi prvog kola u grupama A i B. U grupi A igraće Rusija i Slovenija, te Slovačka i Sjedinjene Američke Države, dok će se u B grupi sastati Finska, Austrija, te Kanada i Norveška. Na rasporedu je i kratki program u umjetničkom klizanju, a snimak ovog takmičenja u programu Televizije Republike Srpske je od 23:30. U rubrici sporta i košarkaške aktuelnosti, Beogradski Partizan večeras protiv Žalgirisa u gostima traži drugu pobjedu u top 16 fazi Evrolige. Trener Partizana Dušan Vujošević kaže da njegov tim zbog povreda još nije kompletan.
Sigurno da se ekipa u jednoj meri povratila i po broju i da i psihološki dolazak Pavlovića puno znači, ali ne treba još očekivati punu snagu Partizana na utakmici u Kaunasu protiv Žalgirisa. Mi ćemo sigurno dati svoj maksimum.
Utakmica Žalgiris-Partizan igra se od 18:45.
U većini krajeva danas je bilo sunčano i toplo, u 13 časova najtopliji su bili Banja Luka i Višegrad sa 13 stepeni. Trenutno u Banja Luci 15, tokom noći na oblačenje sa kišom. Detaljnije meteorolog Igor Kovačić.
U 13 časova bilježimo Nevesinje, Gacko i Kalinovik 5 stepeni, Novi Grad, Mrakovica 6, Sokolac, Drinić, Bileća, Prijedor 8, Mrkonjić Grad 9, Srbac, Trebinje 10, Mlječanica, Rudo, Srebrenica 11, Ribnik, Bijeljina, Rogatica 12, Zvornik i Doboj 13, te Banja Luka i Višegrad 14 stepeni. Sutra bit će oblačno sa kišom, na planinama prolazno sa snijegom. Popodne prestanak padavina i djelomično razvedravanje sa zapada. Jedino na istoku i u Visokoj Hercegovini oblačno s mogućnošću povremene slabe kiše. Minimalna temperatura od -4 na planinama, u većini predjela će biti između 2 i 6, na sjeveru i jugu ponegdje i stepen 2 viša, a maksimalna uglavnom između 4 i 9 stepeni, na planinama od -2 do 1, uveče temperatura u padu. U Banja Luci u drugom dijelu noći na oblačenje, pa će ujutru biti oblačno, mjestimično sa kišom, a zatim djelomično razvedravanje da bi popodne moglo biti sa sunčanim intervalima. Minimalna temperatura oko 3, maksimalna oko 7 stepeni.
I na kraju emisije zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na važnije vijesti.
Ponovo preglasan srpski član predsjedništva BiH, razriješen dužnosti generalni konzul Bosne i Hercegovine u Čikagu Brane Pećanac.
Nastavljeni protesti u Sarajevu, blokirana ulica ispred zgrade predsjedništva BiH.
Radomir Pašić je iz SDS-a iznio teške optužbe protiv Bosića. SDS isključio Pašića iz stranke.
Ruske investicije u BiH, glavna tema sastanka zamjenika ministra inostranih poslova Rusije Alekseja Meškova u Sarajevu sa zvaničnicima BiH.
Radio, Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Bojana Gligorević i Nada Arlov.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.